Apostoļa Pāvila vēstule Kolosiešiem, pirmā nodaļa no 11. panta beigām. Mēs ar prieku pateicamies Tēvam, kas mūs dara cienīgus saņemt savu daļu svēto mantojumu gaismā. Mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda savu mīļotā dēla valstībā. Viņa dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis un mūsu grēkus piedevis. Viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, jo caur viņu ir viss, kas radīts, gan debesīs, gan virs zemes, redzamais un neredzamais. Vai tie ķēniņi, troņi, valdīšanas, valdības un varas, visas lietas ir radītas caur un uz viņu. Viņš ir pirms visa, un viss ir dibināts viņā. Viņš ir savas miesas baznīcas galva, sākums, pirmdzimtais no mirušajiem, lai visā būtu pirmais. Jo Dievam lapatika, ka visa pilnība iemājo viņā. Caur viņu Dievs ir devis izlīgumu visā. Ar Kristus krusta asinīm Dievs ir ienesis mieru visā, kas uz zemes un debesīs. Arī jūs reiz bijāt Dieva atsvešināti un naidīgi noskaņoti, ļaunajos darbos iegrimuši. Bet tagad Dievs ir devis izlīgumu Kristu caur viņu nāvi cilvēciskajā miesā, lai jūs vestu savā priekšā svētus, svētumam izredzētus, neaptraipītus un nevainojumus. Ja vien jūs paliekat ticībā, likt uz drošu pamata un neizkustināmi no cerības, kas ir evaņģēlijā, ko jūs esat dzirdējuši, tas ir pasludināts visai radībai zem debes, un es, Pāvils, nu esmu kļuvis par šā evaņģēlija kalps. Tas ir Dieva vārds. Tagad lūksim un ieskatīsimies šajos vārdos, ko tad kungs mums atklāja. Tēvs, mēs tiešām pateicamies, kad Kristu mēs redzam, kāds esi tu. Viņš ir neredzamā Dieva attēls, kungs. Visa pilnība iemājo tavā dēlā, visa Dieva pilnība iemājo viņā, kungs. Un mēs to varam raudzīties un caur tavu vārdu ar svētā gara acīm redzēt. Un lūdzam arī tagad, tāpēc, kad mēs dzirdam tavu vārdu, kad es šeit to mācu no priekšas, tās, lai tiešām tu topi redzams, ka mēs tevi skatām, tas, kā tu mūs atklāji savā dēlā un tajā vārdā, kas mums ir priekšā, kungs, lūdzam to, ja es nopelnu dēļ. Āmen. Es pēdējā brīdī gatavojoties šim sprediķim burtiski vakar, kad es domāju, par ko tad tas ir, kāpēc mums būtu vērts dzirdēt to, kas mums šeit ir priekšā. Es sapratu, ka mēs visi kaut kādā veidā, vai vismaz liela daļa no mums, tiecamies pēc perfektajiem Ziemassvētkiem. Vai tas ir ar dāvanām, vai ar svētku galdu, vai ar tiem cilvēkiem, kas būs, vai ar ceļojumu tajā laikā. Mēs visi gribam kaut kāds perfektos Ziemassvētkus. Dēļ tā starp citu, es šad un tad sastopos ar to, ka cilvēkiem Ziemassvētki ir diezgan stresa tāds pilns, līdz pat tā kā nomācošs laiks. Un es vienkārši domāju par to, kas man saskanēja ar šo rakstuvietu, jo Pāvils raksta cilvēkiem, kas saka, Jēzus tas ir labi, Kristus tas ir labi, bet ja vien mums būtu vēl kaut kas. Šie malda mācītāji, kas nāca Kolosiešu draudzē, viņi teica, tas, ka jums ir Kristus, tas ir ok, bet ja jums vēl būs šis, tad viss būs kārtībā, dzīve būs perfekta. Un šis viņš raksta cilvēkiem, kas saka, ja vien man būtu, tad būtu perfekta Ziemassvēta. Kas ir tas, ja tu neesi starp tiem dažiem īpašiem cilvēkiem, kuriem viss liekas perfekts šobrīd, un ko tu savos šobrīd Ziemassvētko saki? Ja vien būtu, ja vien būtu, tas būtu perfekta Ziemassvēta. Ja tāda ģimene būtu normāla, Ja man būtu drusku vairāk naudas, būtu perfekti Ziemassvētki. Ja es varētu aizlidot kaut kur uz siltām zemēm, kāds man, viss būtu perfekti. Kas ir tas, ko tu saki? Kas ir tas darbs piliens varbūt tās tev? Vai tu esi cilvēks, kam tiešām šis kopumā ir nomācošs laiks? Un tas, diemžēl, nav tik liels izņēmums, ja? Es ar to saskaros. Tad šī raksturvieta īstenībā, līdzīgi kā kolosiešiem mums pateiks, kas mums nepieciešams, kad arī visas tās lietas, ko mēs kārojam un ilgojamies, kas paši pa sevi nav sliktas ja, šajā laikā, ja mums ir šis kaut kas viens, mums ir viss, kas mums vajadzīgs, lai mums būtu perfekts Ziemassvētki. Ja tu esi sacensībās pēc perfektajiem Ziemassvētkiem, šī ir raksturvieta priekš tevis. Un tā galvenā doma, ko Pāvils pasaka šiem cilvēkiem, kas saka, Jēzus, tas ir ok, bet ja vien man būtu, viss būtu kārtībā, viņš saka, ziniet ko? Ja tev ir Kristus, ja tev ir Kristus, tev vairāk neko nevajag. Tas visas lietas, ko mēs meklējam šajā laikā, ja? Mājīgums, siltums, draudzība, cilvēki, tas viss ir labi. Bet kas notiek, kad tas tiek paņemts prom un, Jēzus, un Pāvils saka, ja tev ir Kristus, tas lietas ir labas, un tev pat varbūt viņš skumdinās, kad nebūs, bet tev dzīve nesabruks. Neiestāsies meltdowns, ja? Ja tev ir Kristus, tas viss ir labi, labi, bet arī tas nebūs, ja kaut kas atkrīt, ja kaut kas nenotiek. Ja, ja mēs piedzīvojam vilšanos, ja? Arī šajā laikā, ja mums ir Kristus, mums ir pilnīgi viss, kas ir vajadzīgs, un tad nekas vairs nav jāpieliek. Un tās trīs lietas, ko es gribēju izcelt, kad Kristu mājo visa Dieva pilnība. Ja tu gribi redzēt, sastāt, pazīt Dievu, lai viņš ir tavā dzīvē, viss, kas tev ir nepieciešams, ir Kristu, un nekas nav jāpieliek klāt. Viņš raksta draudzē, kuri bija kristieši, bet kuriem bija neapmierinātības sajūta. Viņiem atnāca reliģijas tirgoņi un teica, jā, bet vai tu zini, ka tev vēl kaut kas ir iespējams? Un Pāvils teica, nē. Kristum vairs nekas nav jāpieliek. Pirmkārt, tāpēc, ka visa Dieva pilnība iemājo Kristu. Skatieties, ja jums ir šis teksts priekšā kaut kur, redzēt 15. Pants, tad viņš, 15. Pantā, ir neredzamā Dieva attēls. Viņš ir neredzamā Dieva attēls. Ja tu gribi redzēt Dievu, tu jāskatās uz Kristu. Tad, kad tu skaties uz Kristu, viņa vārdā, tu redzi, kāds ir Dievs. Viņš ir neredzama, Dievs ir neredzams. Dievu neviens nekad nav redzējis. Un Kristus tev atklāja Dievu. Un paskatieties vēl vien 19. Pantā. Tātad 19. Pants. Jo Dievam lapatik, ka visa pilnība iemājo viņā. Šeit domāts, visa Dieva pilnība iemājo viņā. Jēzus ir pilnībā Dievs. Viņš ir Dieva attēls. Un ja tu gribi redzēt, kāds ir Dievs, pazīt Dievu, lai viņš būtu tavā dzīvē, tev nav jāiet vairs nekur citur. Tev nav jābrauc uz semināriem vai uz kādām vietām, lai cik tas svēts cilvēkiem neliktu. Tā vieta, tas templis, kur mājo Dievs, ir pats Kristus. Ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Jo cilvēkiem, protams, krodas neapmierināti par to, kas viņiem ir, kā viņu dzīvē arī, viņu ticība, kā tas darbojās. Un viss, ko Pāvils saka, viņš saka, tev jāiet pie Kristu, tev jāaug tajā, vairāk uz viņu jāstās, vairāk viņš jāpazīst. Tur viss, kas tev ir nepieciešams, ir dots viņā. Ziniet, kā es jums iedošu tādu salīdzinājumu. Iedomājieties, daži no jums te mediķi ir, ja? Un tu jau varbūt bērnībā gribēji būt ārsts, un tev uzdāvināja tur medicīnas komplektiņu kaut kādu no rotaļu veikalu, un teica, nē, tu neoperēsi savu māsu, ja? Un tagad tu izmācies skolu, tu pabeidz medicīnas akadēmiju, ja? Tu praktizē, tu tiešām glābi cilvēkiem dzīvības, tu operē, tu ārstē un tā tālāk. Tas būtu jocīgi, ja tu atbraukt mājās un atkal sākt spēlēties ar bērnu plasmas ķirurģijas komplektiņu preizi. Kāpēc, lai tu atgriezties pie kaut kā mazāka, kas ir tikai bijis tāds, simbols, pēc kā tu ilgojies, ja tev ir īstā lieta, ja tev ir īsts magnētiskās rezonanses aparāts, ja tev ir īsts skalpels, īsts zāģis un īsts mikroskops. Ja? Kāpēc, lai tu atgrieztos pie rotaļāšanās? Un Pāvils saka, tas ir tieši tāpatās. Kristu ir visa Dieva pilnība. Vispārējais ir spēlēšanās un rotaļāšanās. Kristu ir viss. Viss Dieva pilnība iemājo Dievā. Tāpēc tava Ziemassvētki var būt perfekti. Ja tu nāc pie Kristus, ja viņš ir tev un tu esi viņam, tu nevari nevienu personu vai vietu atrast, kur būtu vairāk Dievs kā viņā. Tev viss ir dots. Ja tu meklē Dievu, ja tu interesējies par garīgām lietām, Pāvils saka, nāc pie Kristus, tur ir viss, kas tev nepieciešams, lai redzētu un pazītu Dievu. Viņš ir neredzamā Dieva attēls. Viņš saka, Kristu jums ir dots viss. Tad otra lieta, kāpēc Kristu var būt perfekti Ziemassvētki. Tā otrā lieta ir tas, man nedarbojās, ja kāds varētu uzlikt punktus, jā. Mums šeit tiek parādīts, ka Jēzus kā Dievs, tāpēc, ka viņš ir Dievs, viņš ir visa radītājs, šīs pasaules radītājs un viss turās viņā kopā. Viņš satura šo pasauli kopā. Skatieties, redziet, kā tiek aprakstīts, kāpēc saka, šis ir perfekts Ziemassvētku teksts, jo līdzīgi kā citi evaņģēli mums uzsver, ka Kristus ir radītājs un viņš satura visu radību kopā. 16. pāns. Jo caur viņu ir viss, kas radīts, gan debesīs, gan virs zemes. Redzamais un neredzamais. Vai tie ķēniņi, troniņi, valdīšanas, valdības un varas. Visas lietas ir radīts caur un uz viņu. Viņš ir pirms visa, un viss ir dibināts viņā. Grieķu valodā šis vārds, viss ir dibināts viņā, ir nozīmē, viss turās kopā viņā. Viss ir priekš viņa radīts, viss ir viņa radīts, un viss turās kopā viņā tajā ziņā, ka viņš to satura. Citur ebreju vēstulēs ir rakstīts, ka viņš uztur radību šo pasauli ar savu visu varano vārdu. Ziniet, ko tas nozīmē? Kāpēc tā var būt perfekti Ziemassvētki Kristu? Tāpēc, ka tāpat, kā viņš radot šo pasauli, pirmajā Mozes grāmatā tur rakstīts, kad ir tumsa, ir haoss. Un viņš no haosa rada kosmosu. Haoss tiek pārvērsts kosmosā un kārtībā. Tāpat arī garīgā nozīmē un mūsu dzīvē viņš no haosa rada kosmosu. Paskatieties, kā viņš diagnosticē mūsu stāvokli iepriekš tajā, ko mēs nolasījām. Ja? 13. Mēs pateicamies tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda savu mīļotā dēlu valstībā. Viņš saka, ka pasaule, kā viens mūsu draudzes vecākais, viņam ir teiciens, ka dabiskais lietas stāvoklis ir entropija, jeb sabrukums. Ja? Dabiskais lietas stāvoklis ir sabrukums. Ja Dievs neuzturētu šo pasauli, ja viņš neturētu ļaunumu tums projām, Vai man daudz jums piemēri jāsauc, vai ne, kas šobrīd notiek pasaulē? Ja, pasaulē ir vairāk labā stāvoklī vai sliktā? Es teiktu, ka nē. Es kopumā diezgan teiktu vairāk sliktā pareizi. Un tas, ko Jēzus dar, viņš saka, viņš kristiešus izrauj no tumsas valstības, no tumsas varas un ieceļ savā valstībā. Un kā viņš radīšanā no haosa radīja kosmosu, tā arī kristiešu dzīvē, ticīgo dzīvē, mūsu dzīvē, viņš no haosu pārveido kosmosā kārtībā. Ja? Un lai notika, kas notikdams, ja piedeg pīle vai cepetis, ja? Un viss jāsāk ir no sākuma, tas nekas. Viss Dieva pilnība mājo Kristu. Un viņš satur šo kosmosu kopā. Un es jums pateikšu, lai jums neizklausītos tas pārāk tā kā, nu, tā kā, se, kā to pasaka, naivi, ja? Dažreiz kristiešu dzīvē, tas, ka Dievs satur viņu dzīvi kopā un no haosa veido kosmosu, tas nenozīmē, ka kristiešu dzīvē nevar notikt šīs situācijas. Es personīgi šobrīd zinu cilvēku, kurš ir ticīgs cilvēks, kurš ir kristietis, un citu cilvēku ļaunumu dēļ viņa dzīve ir iemesta haosā. Un ziniet, ko viņš man pateica pirms pāris dienā? Viņš teica, es tā nevaru to izskaidrot, es tā nevaru pateikt, kā tas notiek, kāpēc. Bet Dievs ar tādu mieru un kārtība ienāca. Tas nenozīmē, ka kristietis nepiedzīvo ciešanas, grūtības, pat traģēdijas. Bet, ja es saku, jums dod tādu mieru, kā pašī pasaule nedod, ko pasaule nepazīst. Tavu dzīve var būt iemesta ārējā haosā, bet tu redzēsi un tu piedzīvosi, kas cilvēciski nav iespējams, kā viņš saturēš šo dzīvi kopā. Viņš ir tas, kas to satur kopā. Ja. Jums daudziem no jums šajos Ziemassvētkos, jūs saņemsiet veselu rindu ar kaut kādiem gadžetiem, ar dāvanām, ar iPhone'iem, ar vēl kaut ko. Un kas nāks līdzi? Kilometru gara instrukcija. Lai tā lieta, tā dāvana, ko jūs esat saņēmušies, kas jums jādara, lai viņi nepārvērstos haosā, lai viņi neeksplodētu, neizjūgtu, nesalūstu un kosmos vietā, lai neiestātos haos. Ja? Tad lūk ir Dieva vārds. Mums ir instrukcija, kur Dievs saka, es zinu, kā šis kosmos ir, es viņus uztaisīs. Es zinu, kā viņus saturēt kopā. Viņā, kā šeit sacīt, kā mēs tikko lasījām, viss ir viņā nodibināts, viss viņā turās kopā. Un šajos Ziemassvētkos šis vārds mums, viņš saka, tavu dzīvi ir vairāk haos vai kosmos. Pat, ja tu piedzīvo grūtības un izaicinājums un pat traģēdijas, Dievs apsolvi, viņš saka, es ienākšu ar saviem perfektajiem Ziemassvētkiem un es turēšu tavu dzīvi kopā. Viņš ir tas, kas uztur. Viņš saka, ja tu saki, man dzīve vairāk haosa nekā kosmos, viņš saka, nāc pie viņa. Viņš ir šīs pasaules radītājs. Tā kā jums iPhone ražotājs iedod kilometru garu instrukciju, ko viņi nedarīt un ko darīt, lai tas darbotos. Tāpat arī Jēzus tev saka, viņš saka, man ir tavs vārds, mans vārds valdīs tavā dzīvē. Tavā dzīvē ienāks mana kārtība un mans miers, pat ja ārēji, citi teikt, es nezinu, kā to vispār var izturēt. Un trešais iemesls, kāpēc mēs varam piedzīvot perfektus Ziemassvētkus vai virzīties uz viņiem, piedzīvot to, ja, ka tas iemesls ir, kur viņš mums dod izlīgumu ar sevi. Un jūs tikko dzirdējāt, es sacīju, nāc pie viņa un viņš ienāks haos vietā ar kosmosu, haos vietā ar kārtību. Saturēs tev dzīvi kopā. Un šī brīdī daudz cilvēku var iztēloties, ka tas nozīmē, ka tagad saved savu dzīvi kārtībā pats. Saņemies, jā. Savācies. Dievs palīdz tiem, kas palīdz sev paši, jā. Krieviski bija Brižanova, Bogbrižot, jā. Darbojies, un tad Dievs ar to palīdzēs. Bet te mums ir pateikts, kaut kas pavisam cits. Paskatieties, tā diagnoze, kā Dievs mums raksturo, ka mēs savā pamats stāvoklī esam konfliktā ar viņu, mēs esam ienaidā, mēs esam tumsas valstībā. Viņš negaida, kamēr mēs kaut ko uzlabosim. Kā Mātiņš Luters sacīja, tas nozīmē, ka nevis tu viņu meklē, bet viņš tevi ir nācis meklēt. Ziemassvētki ir stāsts par to, kā Dievs ieradās šeit, lai tevi izglābtu. Ka nevis tu viņu esi atradis, bet viņš šeit ieradās, lai tevi atrastu. Ka tu vēl viņu nemeklēji, ka tu vēl biji tumsas varā. Paskatieties, kā viņš saka. 13. pants. Mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda savu mīļotā dēlu valstībā. Un skatieties tālāk. 20. pāns. Caur viņu Dievs ir devis izlīgumu visā. Ar Kristus krusta asiniem Dievs ir ienesis mieru visā, kas uz zemes un debesīs. Arī jūs reiz bijāt Dievam atsvešināt un naidīgi noskaņot, ļaunajos darbos iegrimuši. Bet tagad Dievs ir devis izlīgumu Kristu caur viņu nāvi cilvēciskajā miesā, lai jūs vestu savā priekšā svētumam izradzētus, neaptraipītus un nevainojums. Redziet, kas te sacīts, ka viņš izdara visu, lai mūs vestu savā priekšā svētus un nevainojums. Viņš ir visu Kristu izdarījis. Šis te izlīgums, trešā lieta, kāpēc Ziemassvētki var būt perfekti, jo viņš ir izdarījis pilnīgi visu, lai mums būtu miers un izlīgums ar viņu. Jā. Um, Ievērojiet, mēs dažreiz varam arī Ziemassvētkos pieiet pie Dieva, kā pie Kristus, mēs varam pieiet kā nu, kaut kāds tāds opcionāls lietas mūsu dzīvē. Ja? Pie kaut kā, kas var būt kaut kur fonā vai kaut kur maliņā, kaut kas nu, tāds margināls, bez kā mēs arī varam iztikt. Bet paskatieties, kā šīta rakstvieta, un to mēs noslēgsim, kā viņa apraksta. Viņa saka, ka mēs, te ir tā kā, divas valstības, kas ir konfliktā. Tumsas valstība, kurā mēs esam savā parastajā stāvoklī. Un no kuras viņš mūs izrauj. Ja, šeit ir, ziniet, kas ir, es ceru, tas nebūs pārāk neatbilstošajos Ziemassvētkos. Bet ziniet, kā mēs to esam redzējuši, kad arī teiksim, mūsu Latvijas valstī dzīvo naidīgi cilvēki. Viņi šeit dzīvo, viņi bauda tos labumus, viņi tur lieto Schengenas pases un braukā pa Eiropu un vēl kaut ko, bet viņi ir naidīgi noskaņoti. Un tad, kad bija tāda iespēja, viņi gāja pie pieminekļa, ja, un īstenībā viņi bija naidīgi. Viņi bauda šīs valsts labumus, vienlaicīgi ir naidīgi. Un tas nav tikai runa par kaut kādu tautību vai valodu. Es ar sociālos saskāries, kad arī latvieši tādi ir, ja? Ar latvieši tādi var būt naidīgi, dzīvot, baudīt valsts labumus, un tā Pāvils apraksta arī bez Kristus, ka mēs nepakļaujamies viņam, ka mēs gribam būt kaut kādā konfliktā, būdam šajā tumsas svarā, bet viņš ir atnācis, lai piedot mūsu grēkus un pievest mūsu atpakaļ, lai mēs vairs nebūtu šajā te naidīgajā stāvoklī. Jūs ziniet, kā tā, ka mēs gribam Kristu kā kaut kādu tādu marginālu opciju sev, šī rakstvieta īstenībā pasaka, ka nē, ka viņš, kad agrāk vai vēlāk mums būs ar viņu jārēķinās. Mēs kādu laiku, kā arī šie te nelojālie cilvēki mūsu valstī kaut kādu laiku var būt iekšēji naidīgi, bet pienāk brīdis, ka tas ir izslēgts. Un arī šeit viņš saka, ka Kristus tā nav tikai viena no opcijām. Paskatieties, kā viņš tiek aprakstīts, ja? Ka viņš ir pāri par visām valdībām un varām. Ka viņš ir ķēniņš, viņš ir monarhs. Skatieties, 15-16. Viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, jo caur viņu ir viss, kas ir radīts, gan debesīs, gan virs zemes, redzamais un neredzamais. Un skatieties, vai tie ir ķēniņi, troņi, valdīšanas, valdības vai varas. Visas lietas ir radīts caur viņu un uz viņu. Jebkura valsts, jebkura vara, ir viņa radīta un priekš viņa radīta. Viņš to radīs priekš sevis. Citiem vārdiem sakot, ziniet, es no jums no citas puses pateikšu. Tad, kad eņģeļi ganiem pasludina, ka Jēzus ir piedzimis Bētlemē, viņš nesaka, mēs jums pasludinam lielu prieku, jo jums šodien Dāvida pilsētā Bētlemē ir personiskais terapeits dzimis. Nē, viņš tā nesaka. Viņš nesaka, mēs jums pasludinām lielu prieku, jo jums šodien Dāvida pilsētā Bētlemē ir life coach dzimis. Ja? Viņš tā nesaka. Viņš nesaka, ka life hacks jums šodien ir dzimis. Superīgs, palīgs un labas idejas. Nē, viņš saka, ko? Viņš ir ķēniņš dzimis Dāvida pilsētā. Kristus grieķu valodā nozīmē ķēniņš. Glābējs jums ir dzimis. Citiem vārdiem sakot, tas, ko šeit mums pasaka arī, ka viņš nav no viena no opcijām. Bet labās ziņas ir tās, ka viņš pats ir atnācis šo ienaidu piedot. Ar kā šeit sacīts, viņš ir atnācis visu atrisināt, nolīdzināt visu ceļu priekš sevis. Šo ienaidu viņš izcieta pie krusta samaksādams par mūsu grēkiem, lai mēs varētu pieiet pie viņa bez bailēm. Paskatieties, ja? 21. Arī jūs reiz bijāt Dievam atsvešināt un naidīgi noskaņot ļaunajos darbos iegrimuši. Bet tagad Dievs ir devis izlīgumu Kristu caur viņu nāvi cilvēciskajā miesā, lai jūs vestu savā priekšā svētumam izradzēts, neaptraipīts un nevainojams. Tā labā ziņas ir tajā, ka Dievs nenāk pie tiem, kas viņu grib. Viņš atnāk pie naidīgiem cilvēkiem un pats uz sevi uzņemās to sodu, lai tevi sameklēt, tevi atrast un pievest pie sevis. Viņš pats nāk ar labām ziņām tiem, kas ir naidīgi, lai piedotu mūs pievest pie viņa. Tāpēc, tad, kad mēs esam varbūt nepārāk priecīgā meklējumā pēc perfektiem Ziemassvētkiem, tad šeit ir labā ziņa tiem, kas saka, ja vien man būtu, Pāvils saka, ja tev ir Kristus, tev ir viss. Nāc un iepazīsi to. Nāc un iepazīsi šo izlīgumu, jo viņš ir šīs pasaules radītājs. Tu gribi pazīt Dievu loku, ir visa Dieva pilnība. Nav nevienas, ne vietas, ne personas, kur var perfektāk, pilnīgāk redzēt Dievu. Nekas tev cits vairs nav vajadzīgs. Nāc pie Kristus. Viņš ir tas, kas ir radījis šo pasauli. Viņš ir radītājs un satur to kopā. Un viņš arī nāk, lai tavu dzīvi veidot līdzīgāk Kristumu un saturēt to kopā no haosa, veidot kosmosu. Un viņš ir tas, kas ir pats atrisinājis mūsu ienaidu problēmu, lai mēs bez bailēm varētu pienākt pie viņa un saņemt izlīgumu, grēku piedošanu un mieru ar Dievu, ticībā attaisnot, mums ir miers ar Dievu. Nu ko, noslēgsim lūkšanu, un tad mēs vēl dziedāsim un slavēsim un pateiksimies par šīm te labajām lietām, ko mēs saņemam ar Kristu. Lūksim Dievu Tēvs. Mēs Tev pateicamies tiešām par to, ka Tu nenāc pie draudzīgiem cilvēkiem, bet tiem, kas ir ienaidā, lai tiešām mūs pieņemtu un samierinātu ar sevi un atnest mūsu mieru ar Tevi. Kungs, pateicamies, un lai tas mūs šajos Ziemassvētkos iepriecina arī tad, kad mums kaut kas cits varbūt skumdina, vai kad kaut kas cits mums tiek paņemts prom Tēvs, lai tas ir tiešām pamats, atceroties, ka, ja mums ir Kristus, mums tiešām ir viss. Pateicamies par šo brīnišķīgo dāvanu Jēzus vārdā. Āmen.